Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa Darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 836 na sura tunayoizungumzia hivi sasa ni ya 38 ya Sad. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 84 na 85 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitani rrajim.
Qala fal haqqu wal haqqu aqul.
Akasema, ni haki na haki ndiyo ni semayo.
La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
Bila shaka nitaijaza Jahannam kwa wewe na kwa hao wote wenye kukufuata miongoni mwao. Katika darsa iliyopita tulisema wakati Iblisi alipolaaniwa na kuwekwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, aliapa na kutangaza kuwa kwa muda wote atapokuwa hai atahakikisha anawapoteza wanadamu ili kulipiza kisasi kwao. Katika aya hizi tulizosoma, Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu Iblisi kwa kusema, la haki ni kwamba wale tu watakao kufuata wewe na kughilibiwa na wasiwasi wako ndiyo watakaopotea. Wao wataingia motoni siku ya kiyama. Lakini wale ambao kwa kutumia akili zao na maumbile safi waliojaaliwa na Mola wao wataepuka kutekwa na wasiwasi wako, na badala ya kukufuata wewe wakawafuata mitume wa haki na mafundisho yao, hao hawatokuwa pamoja na wewe siku ya kiyama na wataepukana na adhabu ya moto. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu yeye mwenyewe ni haki na maneno yake pia ni haki. Na kimsingi kuwa haki kwa kitu chochote kile kunatokana na yeye. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa siku ya kiyama kila kundi la watu litafufuliwa na kiongozi wake wa fikra liliyokuwa likifuata. Watu wema watafufuliwa na viongozi wema waliowafuata, na watu wabaya watakuwa pamoja na viongozi wao wabaya waliowafuata. Setu ya leo inahitimishwa na aya ya 86 hadi 88 ambazo zinasema:
Qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin.
Sema, ewe mtume, sikuombeni ujira juu ya haya wala mimi si katika wanaojifanya.
In huwa illa dhikrun lil'alamin.
Hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote.
Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
Na bila shaka mtajua habari zake baada ya muda. Aya hizi ni za sehemu ya mwisho ya sura Tusad, na zinatilia mkazo nukta muhimu kadhaa na za msingi kuhusu lengo la kubaathiwa na kupewa utume Nabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi wa alihi, na kuteremshwa Qurani tukufu. Kwa mujibu wa aya hizi, kinyume na wale wanaojidai kuwa mitume ambao wanafanya hivyo kwa sababu ya tamaa za kimaada na malengo ya kidunia, mitume wote wa haki akiwemo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walitangaza bayana kuwa hawatarajii chochote kwa watu, si kusifiwa na kushukuriwa kwa maneno, si kutunukiwa na kulipwa malipo yoyote ya kimaada na kimaanawi, na wala si kutaka mali, cheo au kitu kingine chochote kile. Wao walikuwa wakijitambulisha kuwa ni wasita na waunganishi wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu, na wala hakuna hata moja kati ya yaliyomo kwenye ujumbe huo linalotokana na wao. Ni kinyume na wanavyoitakidi baadhi ya watu wanaodai kwamba mitume walikuwa watu wema na wazuri tu waliokuwa wakitumia jina la Mwenyezi Mungu kuwalingania watu mambo mema, ili kwa njia hiyo wawashajiishe na kuwatia raghaba ya kufanya mambo hayo. Ukweli ni kwamba tabia na maneno ya mitume kwa watu wa zama zao yalikuwa ya namna ambayo hata wapinzani wao pia hawakuweza kuwatia ila wala kuwatoa kasoro yoyote ya kitabia na matendo katika maisha yao. Kwani laiti kama wangegundua kitu kama hicho, hakuna shaka wangeli kikuza na kukieneza hadharani kwa watu dhidi yao. Mitume si tu hawakuwa wakitafuta maslahi ya kimaada, bali katika tablighi na utangazaji wao wa dini ya Allah walifanyiwa udhia na maudhi mengi, hata baadhi yao wakalazimika kuyatoa mhanga maisha yao katika njia hiyo. Kwa hivyo aya tulizosoma zinasema lengo la mitume na vitabu vya mbinguni walivyokuja navyo ni kuwatoa watu kwenye giza la dhulma na mghafala. Mighafala ambayo inatokana na nyoyo zao kutekwa na dunia na mambo ya kidunia na kuwafanya waghafilike na ulimwengu wa baada ya kifo na kiyama, na au kwa kuikana na kuikadhibisha haki kwa sababu ya kutumbukia kwenye lindi la shirki na ukafiri. Aya ya mwisho ya sura Tusad inawahutubu wapinzani kwamba kama hamuyaamini na hamuyapi uzito maneno ya haki, karibuni hivi utakuthibitikieni ukweli wake, lakini litakapo thibiti hilo hakutakuwa na faida yoyote tena kwenu, kwa sababu hamtopata njia wala fursa ya kuyafidia na kuyarekebisha mlio yatanguliza huko nyuma. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba watu wanaofanya tablighi na ufikishaji wito wa dini, inapasa kama walivyokuwa mitume, wasiwe na matarajio ya kunufaika kimaada wala kupata chochote kwa watu. Na hilo ni sharti la lazima kwa ajili ya kufanikiwa katika kufikisha ujumbe wa haki. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kutumia fasaha ya kupindukia katika maneno na kuwa na madoido na urasimu mwingi katika mwenendo, muamala na uchanganyikaji na watu kuna viza na kukwamisha mafanikio ya tablighi ya dini. Dini inatakiwa itangazwe kwa lugha nyepesi, wadhiha na inayoeleweka na kila mtu, na kwa namna iliyo rahisi kutekelezeka. Vinginevyo tutawataabisha watu na kuwafanya wakirihike na kuiacha. Aya hizi aidha zinatuelimisha kwamba ujumbe wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kitabu cha Qur'an alichokuja nacho ni kwa ajili ya ulimwengu mzima na mataifa yote, wala hauhusiani na kaumu maalumu ya Waarabu au watu walioishi katika zama zake tu. Kadhalika aya hizi zinatutaka tuelewe kuwa Qur'ani tukufu ni kitabu cha mawaidha na maonyo kwa ajili ya kuwazindua na kuwatahadharisha watu. Vile vile tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba ukweli wa Qur'an na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam utakuja kuwabainikia walimwengu katika siku za usoni, japokuwa leo hii baadhi ya watu hawayakubali mafundisho hayo matukufu. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 836 ya Qur'an imefikia tamati na ndiyo inayotuhitimishia pia tarjumi na maelezo ya sura yetu hii ya Sad. Insha Allah tuwe tumeelimika na kunufaika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamuomba Allah aijalie Qur'an ije iwe muombezi wetu siku ya kiyama, isije ikawa shahidi wa kushuhudia dhidi yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya qadhi al-hajat.